Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Ekološki magazin, čekajući vetar. Ništa nije kriva, kriva Drina, za suporne čovekove kiše. Živa bića vode, vazduh jutra, što uništiš, to ne steče više. Čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar, čekajući vetar.
Nedeljom od 9 do 10.
Čekajući vetar, 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 čekajući vetar.
Dobro jutro. Na dobrobit svom narodu, za njegovo telesno zdravlje i ekonomiju, Jeromonah Jerotej napisao je prvi srpski kuvar, koristeći znanje koje je stekao kuvajući za mitropolita, kasnije patrijarha srpskog, Josipa Rajačića. Ova 302 recepta, daleko od onoga kako zamišljamo monašku trpezu, govore o čitavom istorijskom kontekstu sa prosvetiteljstvom koje se odrazilo i na gastronomiju. Potrebna je hrana koja pomaže da se bolje misli. Danas, 165 godina kasnije, u veku u kome je hrana uzdignuta na nivo kulta, još može mnogo toga da se nauči od Ignjatije Draganovića. Priču o prvom srpskom kuvaru ispričat će vam Tamara Ognjević, istoričarka umetnosti. Skoro da nema lokalne zajednice bez problema u životnoj sredini. Zahtevajući rešenja, građani se širom Srbije sve više ujedinjuju i jedni drugima pružaju podršku. Najugroženiji su voda, vazduh i zemlja, a oni su zajednički naši. Ovo su teme o kojima govorimo u narednih sat vremena.
Zelena patrola je visoko mobilna grupa za preventivno i reaktivno delovanje u oblasti zaštite životne sredine. Zelenu patrolu čine studenti Fakulteta tehničkih nauka u Novom Sadu, Departmana za inženjerstvo zaštite životne sredine. Cilj zelene patrole je da probleme u oblasti zaštite životne sredine učini vidljivim kako bi se doprinelo bržem i kvalitetnijem rešavanju tih problema. Zelena patrola deluje na teritoriji Srbije i poziva građane, kao i ekološke NVO, da prijave probleme koje imaju za posledicu uništavanja životne sredine i narušavanja kvaliteta života građana. Uočene probleme možete prijaviti na mail zelenapatrola@gmail.com.
3, 4, sad.
Ćao, čekajući vetar!
Društvo za zaštitu i proučavanje ptica Srbije do 30. januara sprovodi međunarodni popis ptica vodenih staništa. Ovo istraživanje je započeto još 1966. godine i predstavlja jednu od najstarijih i najmasovnijih aktivnosti praćenja brojnosti divljih ptica na svetu. Brojeće se patke, guske, labudovi, knjurci, ronci, čaplje, galebovi i ostale ptice koje borave na vodama ili uz njih. Saznanja do kojih se dolazi kroz ovo istraživanje koriste se za preduzimanje konkretnih koraka u zaštiti populacija divljih ptica i vodenih staništa koje su značajne za očuvanje biodiverziteta i ostalih prirodnih resursa poput pijaće vode. Podaci koje ornitolozi u Srbiji prikupe na kraju se objedinjuju i šalju u svetsku bazu podataka. Biće dokumentovani i prijavljeni i svi oblici uništavanja ptica i prirode. Na teritoriji gradskih opština Niša, niški ekolozi okupljeni u tim Ekolucija 018 zabeležili su preko 100 divljih deponija, a najveći broj je na teritoriji gradske opštine Palilula. Divlje deponije su grupisane i oko rečnih korita Nišave i Južne Morave, ali i oko poljoprivrednih useva, tako da ovaj problem utiče na zagađenje vode, vazduha, zemlje, ali i hrane koju svi jedu. Pored divljih deponija, problemi su i podmetnuti požari na njivama, krivolov i ribokrađa, trovanje životinja, seča drveća i šuma, isušivanje bara, nelegalna eksploatacija peska i šljunka. Ekolozi iz projekta Ekolucija 018 apeluju na sve gradske i državne institucije da se uključe u rešavanje ovih problema na koje se Nišlije najčešće žale preko aplikacije Južnih vesti Prijavi problem. Ovo je ekološki magazin Čekajući vetar. Prošli smo izgleda onu prvu fazu, a ta faza je da primećemo da nešto u našoj životnoj sredini ne valja, pa onda shvatamo da to neće niko drugi uraditi, dakle da institucije neće uraditi svoj posao, nego da treba sami da se udružujemo i da naučimo što više o tom problemu. E sad, u početku su ljudi bili sami, zatvoreni u svoje lokalne zajednice, neki problemi su baš tipični za određenu lokalnu zajednicu, ali većina problema je zajednička i tiče se na kraju kad se sve sabere vode, vazduha i zemlje. Ali treba znati koji su lokalni problemi, prosto da znamo ako živimo 200 km od nekog mesta u kome su problemi oni za koje na prvi pogled mislimo da nas se ne tiču, tiču nas se, jer je dobro grupisati se i biti ujedinjen u zahtevu za zdravu i dobru životnu sredinu. Vesna Cvetanović iz pokreta Sačuvajmo Gardoš i Zemun govori o njihovim problemima.
Samo da se setimo da je ranije mogla voda iz Dunava da se pije, znači to je bio jedan sastojak recepta za riblju čorbu, a danas vi ne možete ni da se kupate u Dunavu, ili tako da ne dobijete neku infekciju. Ovo je sada, znači, biti ili ne biti da se očuva vodoizvorište na Makišu. Ne možemo da učestvujemo sada u svim ovim javnim raspravama zbog epidemije. Stvarno je nedopustivo da građani ne mogu da učestvuju u ovakvim javnim raspravama, da je potrebno učešće javnosti. I mogu da navedem primjer da je kod nas prošle godine sagrađeno međunarodno putničko pristanište za kruzere, znači na Dunavu kod Venecije, bez studije o proceni uticaja na životnu sredinu. Znači tek posle silnih peripetija, pisanja medijima, pisanja inspekcijama, je tek zaustavljeno građenje pristanište koje je bilo građeno bez te studije. Znači na međunarodnoj reci, na međunarodnom plovnom putu u blizini Velikog ratnog ostrva. Takođe, iz grada nam stalno najavljuju neke nove projekte. Najavili su da će se graditi most između Zemuna i Lida, to jest Velikog ratnog ostrva koji je opet pod zaštitom države zbog prirode, retkih vrsta ptica i tako dalje. Znači da bi bilo nedopustivo bilo kakvo građenje. A znamo i sami, evo to hoću da napomenem za Makiš, da je svako gradilište ekološka bomba. I takođe u toku je projekat izgradnje zaštite od poplava reke Dunav, koje je potpuno nepotrebno, gde smo mi u stvari dobili neku donaciju od Evropske unije koja mora da se stavi po svaku cenu, čak i po cenu seča platana, stogodišnjih platana na Keju i uništenja Keja. Tako da malo po malo mi gubimo na svakom delu grada nešto od zelenih površina. Mislim da ne smemo to da dopustimo. Građani su najpozvaniji tu da reaguju, jer mi ne možemo da se oslonimo ni na državu, ni na investitore, ni na inspekcije, ni na koga.
Građani iz različitih gradova Srbije našli su se zajedno na protestu zbog toga što se javnosti ne dozvoljava da prisustvuje i da utiče na odluku o izgradnji stambeno-poslovnog prostora na Makiškom polju. Dakle, Makiško polje i njegovo vodoizvorište je u Beogradu, ali to ne znači da ne treba da se tiče i nekoga ko je, na primjer, iz Zrenjanina. Branislav Grubački je iz udruženja Novi optimizam iz Zrenjanina, ali je i deo akcije Vidigari ne može iz Novog Sada zbog namere da se tamo pravi neki novi sad na vodi ili već nešto na vodi, ali Branislav govori i o problemima Zrenjanina.
Poslednjih 8 godina inicijalne stvari su nam ugrožene kao što su zemlja, voda i vazduh. Već 16 godina i više Zrenjanin nema pijaću vodu i to je jedna od zaista neverovatnih činjenica koja je poznata celoj Srbiji. Poslednjih 8 godina vlast je učinila sve da se ne dođe do funkcionalne fabrike koja bi mogla da proizvodi zdravu pijaću vodu, a u međuvremenu je uspela i da proda zemlju nekom Tenisu, potencijalnom investitoru koji se nikad nije pojavio, u suštini da mešetari sa najboljom banatskom i vojvođanskom zemljom. Takođe, u Zrenjaninu niče fabrika Linglong, jedna od najvećih zagađivača u Srbiji i u regionu, i to je možda poslednji trenutak da se nešto tako spreči. Kako dolazim iz Renjanina, tako sam iz Vojvodine. U Vojvodini, u Novom Sadu, se dešava jedna velika afera koja je jedna od najvećih mogućih praonica para i velikih ekoloških katastrofa. Vi, na žalost svih nas u Srbiji, u Vojvodini, niste uspeli da zaustavite projekat Beograd na vodi, ali Novi Sad je reagovao, grupa neformalna Gari vidi ne može, sa četiri stranke i 10 nevladinih organizacija i sa jako mnogo aktivista zaista radi svakodnevno na terenu i zaista mislim da je sva prilika da će se taj štetni projekat zaustaviti.
Ekološki magazin Čekajući vetar. Na dobrobit svom narodu, za njegovo telesno zdravlje i ekonomiju, jeromonah Jerotej napisao je prvi srpski kuvar koristeći znanje koje je stekao kuvajući za mitropolita, kasnije patrijarha srpskog Josipa Rajačića. I ovo nije priča samo o tome, interesantna je na mnogo nivoa ovu priču. Tamara Ognjević, istoričarka umetnosti, ispričala je na online konferenciji Food Talk koju je organizovao tim kulinarskih izdanja Color Press Grupe i Agencija za organizovanje događaja Color Media Communication. Ja vam preporučujem da čujete ovu priču o jednom jako interesantnom čoveku čije svetovno ime Ignjatije Draganović i o jednoj trpezi koja je potpuno daleko od onoga kako zamišljamo monašku trpezu. Tamara Ognjević.
Pre 165 godina kada se pojavio ovaj srpski kuvar Jeromonaha Jeroteja Draganovića, izdat u Novom Sadu kod čuvenog Ignjata Fuksa u njegovoj knjižari, štampan u Zemunu, eto to je još jedan zanimljiv podatak. Knjige su bile nešto što je bilo super posebno, vrlo skupo, ne tako lako dostupno svima, a mi 165 godina kasnije smo na onlajnu, komuniciramo preko interneta, pristup se promenio, pojavio se jedan veliki trend od početka 21. veka, to je trend foodija i uopšte jedan radikalno promenjen odnos prema hrani kakav ne pamte generacije ni u 20. a pogotovo u nekom dalekom 19. veku. Mnogo slika, često postavim pitanje da li uopšte neko kuva sve ovo što se pojavljuje na televizijama, na Instagramu, na Facebooku i tako dalje. Istovremeno, jako velika dostupnost najrazličitijih namirnica, jako velika dostupnost informacija i to jeste ono pitanje koje je od izuzetne važnosti za ovu priču jednog zanimljivog čoveka o kome nažalost malo znamo, ali možda posle ovog mog izlaganja se neki duhovi muzejski, arhivarski probude i pokušaju da nam tog neobičnog jeromonaha koji je tako mnogo koristio kajmak, moram da kažem, u svom kuvaru, jednu namirnicu ne baš tako tipičnu za regiju Srema ili Banata odakle on dolazi, da ga malo više istraže, jer Ignjatije Draganović, što je svetovno ime jeromonaha Jeroteja, se rodio u Pančevu i znamo sasvim pouzdano da je završio Karlovačku gimnaziju i da je sa te pozicije u Karlovačkoj gimnaziji, on nam to sam kaže u svom zanimljivom uvodu u ovaj neobični kuvar, da je sa te pozicije u Karlovačkoj gimnaziji došao da kuva u patrijaršijskom dvoru tadašnjeg mitropolita, kasnije patrijarha srpskog Josipa Rajačića. Vidimo naravno staru lepu razglednicu Novog Sada i vidimo prvu stranu tog kuvara koji je objavljen 1855. kod Ignaca Fuksa. Šta je za nas zanimljivo? Da i u ovo vreme to nije trend ni širom Evrope. Šta je tipično za ovo vreme kada Ignac Fuks, jedan ugledan knjižar, prihvati da ovaj rukopis Draganovićev štampa je zapravo da je taj Draganovićev kuvar ne samo prvi srpski kuvar, nego uopšte jedan od prvih kuvara na ovom terenu. Zašto potreba za kuvarom? Sve veća urbanizacija gradova, menja se lice ondašnje Evrope, nastaje Evropa nacija. Neke prakse koje su ranije bile prisutne kod mahom ruralnog stanovništva lagano nestaje, dolazi do transfera u grad, dolazi do industrializacije i naravno rađaju se neke nove generacije domaćica koje ne primaju ta neka svoja znanja na način kako je to bila praksa ranije, već se ti kuvari razne domaćice pa i prvi časopisi u kojima se pojavljuju razni saveti, recepti itd. pojavljuju kao štivo dostupno najširoj publici. Ovo da kažem, dostupno najširoj publici moramo da shvatimo vrlo uslovno, jer u vreme kada 1855. bude štampana ova knjiga koja sadrži 302 recepta, mi još uvek imamo vrlo veliki broj nepismenih domaćica, mali broj žena ima tu vrstu škole da može da čita na ovakav način i te žene koje imaju tu vrstu škole u pravilu pripadaju višim društvenim slojima i u pravilu imaju angažovane profesionalce koje ovaj posao rade za njih. Do velike promene dolazi nekoliko decenija kasnije kada se nama pojavi svima dobro poznat kuvar Katarine Popović-Miđine i to jeste jedna takođe interesantna paralela zašto će se ženska publika i krajem 19. i u 20. veku uvek radije hvatati za kuvare čiji su autori žene, a ne muškarci. Muškarci nam se pojavljuju kao interesantni autori kuvara praktično tek u drugoj polovini 20. veka kada ljudi poput jednog Jamie'a Olivera i nekih drugih poznatih šefova napišu neke duhovite knjige, ali to je već druga priča. Znači, stiže taj materijal, materijal je objavljen za sve one koje više interesuju da se bave tim originalnim rukopisom, vrlo zanimljivom po mnogo osnova. Digitalni arhiv Matice Srpske u Novom Sadu posjeduje ovo prvo izdanje, ono je dostupno online. Međutim, ono što je interesantno jeste što jedan čovek koji u času kada, kako sam kaže, posle višegodišnjeg truda i rada i kuvanja za patrijarha Rajačića, došao iz Pančeva za monašenu krušedu u 1847. godine, zapravo to što on stavlja među korice ove knjige nije štivo kako bismo očekivali od jednog monaha koji radi pri Patrijaršijskom dvoru, već je to jedna knjiga, uslovno rečeno, popularnog karaktera, namenjena, kako sam Draganović kaže, njegovom rodu serbskom, iz razloga očuvanja telesnog zdravlja i ekonomije. Ta rečenica bila mi je toliko interesantna kada znamo na koji način živimo naštvo, na koji način se hranimo naštvo, koliko se tu moraju poštovati tipici koji datiraju još iz doba Svetog Save, a sa druge strane imamo jednu knjigu koja je potpuno dijametralno drugačija, koja je građanska, pre svega sadrži jela koja se ne mogu zamisliti na monaškoj trpezi, tu pre svega mislim na jela od mesa, na raznorazne poslastice, na raznorazna fina jela koja pripadaju takozvanom korpusu, rekli bi Francuzi, od kuzine ili visoke kuhinje, pa uporedo sa tom činjenicom, znači da mi se nećemo sresti sa nekakvom monaškom trpezom, sa čak nam autor knjige Jerotir Draganović, Jeromonah, ne daje ni te neke informacije tipa posni dani, mrsni dani, ovo bi moglo tad, ovo bi moglo tad. Jedino jelo koje se pojavljuje u koru, koje bismo u nekom pretekstu mogli vezati za taj verski, religijsku praksu, u pravoslavlju je koljivo, ali i ono nije u nekom zadato striktnom, sa nekom preporukom, ovo bi trebalo sada, ovo ne bi trebalo tad. Dakle, jedan monah piše jedan potpuno svetovni kuvar, a kako uvod u tog istog kuvara kaže, da je sva ta jela zgotovio i proučio i probao i tako dalje, jasno nam je, a kuvao je za patrijarha Rajačića, da tu nešto na toj slici deluje neobično. Šta je neobično, otkud ovakvi carski gurmanuci sa koji zaista za sredinu 19. veka, ono što mi nalazimo, ta 302 jela, ne bi se postideo takve trpeze ni jedan suveren. Otkuda ovakvo iskustvo? Draganovićev kuvar nam na najdirektniji mogući način govori o tome da trpeza srpskog patrijarha, koji u tom trenutku stoluje u Sremskim Karlovcima, izgleda potpuno drugačije od onoga što bismo mi očekivali. U jednom momentu se javlja podatak, on je zaista na koricama tog svog kuvara napisao da po nemački je to kochbuch, odnosno kuvar, pa je došlo do malog nesporazuma, pojedini istraživači su mislili da je on preveo te recepte. Moram sa velikim stepenom sigurnosti da kažem da ništa on tu nije prevodio. Mi zaista imamo početkom 19. veka situaciju u kojoj je episkop Bački Gavrilo Hranislav preveo jedan nemački kuvar koji je publikovan početkom istog tog 19. veka u Pešti, i taj kuvar, Povarnaja knjiga, je vrlo dobro poznat istraživačima istorije gastronomije, istorije hrane i kulture obedovanja. To je zaista prevod, međutim, Draganovićeva knjiga je originalno autorsko delo. Vrlo zanimljivo, vredno istraživanja. Ne inkorporira samo jela koja možemo pratiti u nekakvoj genezi nemačke, austrijske ili mađarske kuhinje, već tu ima jela koja dolaze iz francuske kuhinje, ima tu i jela koje možemo pratiti u orientalnim izvorima, odnosno na teritoriji Srbije, Kneževine Srbije pre ujedinjenja 1918. godine, i u toj fantastičnoj sintezi dragocene sačuvane stare mere kulinarske. I šta je još posebno interesantno, koliko je ovaj sadržaj atraktivan, iako Draganović vrlo suštinski jednostavno piše, on pred svog čitaoca stavlja načine i tehnike izrade pojedinih jela koja zaista pripadaju, da tako kažem, jelovniku privilegovanih klasa. To je već vreme kada se, znamo, stvara uveliko buržoazija, ali nam je jasno da on, kao neko ko je rođen u Pančevu, školovao se u Karlovcima, je već čovek novog veka. Vidimo tu jasnu izrazitu prosvetiteljsku crtu, ali nas sa druge strane pomalo zbunjuje otkud monah, pa otkud ovo, pa otkud ono. Doći ćemo do odgovora na to pitanje kada bacimo pogled na biografiju njegovog, da tako popularno kažem, šefa, odnosno čoveka za kojeg je on kuvao, prosvjećenog patrijarha Josipa Rajačića. Ja sam ovde namerno stavila patrijarha delikatnog ukusa, koji išta zna o patrijarhu Josipu Rajačiću potpuno će razumeti zašto delikatnog ukusa, i da se ta odrednica odnosi na mnogo širu oblast nego što je to samo gastronomija.
Thank you.
Patrijarh Zaječić je rođen u Učevima kod Brinje u Lici u jednoj uglednoj svešteničkoj porodici u jednom okruženju koje je mnogo obrazovanije nego što je to slučaj sa velikom većinom tadašnjeg stanovništva. Odlazi na studije u Beču, studira pravo, latinski i lepe umetnosti i tu već vidimo jednog čoveka sa jednom vrlo velikom dinamikom i širokim poljem interesovanja. Ne treba zaboraviti da se patrijarh rodio u drugoj polovini 18. veka, u trenutku kada je prosvetiteljstvo na vrhuncu, a prosvetiteljstvo ne donosi samo značajne novine kada je u pitanju književnost, filozofija i nauka, već donosi kapitalni prevrat kada je u pitanju gastronomija. Jer prosvetitelji, čuvena je ona njihova deviza, neću da jedem da bih živeo, jer ako to budem radio tako, oni tu se prave jednu aluziju ciničnu kada je reč o teškoj srednjovekovnoj kuhinji sa puno raznoraznih sosova na bazi bibera i druge jake hrane, jer me takav način jedenja onemogućava da mislim, hoću da jedem tako da mogu da mislim da hrana potiče hranu moje misli, da razvija moj um. Dakle, patrijarh Rajačić je u takvom jednom okruženju, u tadašnjem, jer Beč tog vremena je ono što je recimo danas New York, znači u prestonici jedne velike, najmoćnije sile tog vremena, jedna od najmoćnijih sila tog vremena, dobio tu vrstu znanja i razvio između ostalog i tu vrstu ukusa. Naravno, njegov kuvar, jeromonah Jerotej Draganović, nije po svom slobodnom nahođenju mogao da priprema to što je pripremao, već je to morao činiti po načinu zamisli, ideji, ukusu samog patrijarha Rajačića. Otkud sati Nemci? Kako sati Nemci? Zašto nismo? Evo ovih dana smo na udaru Italije, pa ne znam, od Francuske malo bežimo, ta kuhinja je kompleksna i mi negde ne raspolažemo tom vrstom namirnica, ali moram da kažem i da ispravim jednu veliku nepravdu. Čuveni francuski filozof, prosvetitelj, jedna fantastična ličnost i čovjek koji se jako mnogo bavio gastronomijom i voleo je živu dobri hrane, Michel Montaigne, sa svog putovanja po Nemačkoj, između ostalog, zapisuje sledeće, da mu je strašno žao da svog kuvara nije poveo sa sobom da vidi kako se kuva. Znači, Nemci su u periodu renesanse, baroka, pa i kasnije izuzetno poznati kulinari, kuvaju za pape. Najugledniji renesansni krčmari, innkeeperi, kako ih zovu, su Nemci. Pa evo i do našeg današnjeg doba, otuda Nemačka kuhinja, nemački specijaliteti, tekako prisutni i van teritorija kojima upravlja i Austrija i u kasnijim periodima Nemačka, pa i u našem današnjem periodu najbolji šef, verovali ili ne, u Rimu, znači u najčuvenijem rimskom restoranu La Pergola, koji je jedini rimski restoran sa tri Michelinove zvezdice, Heinz Beck, koji je Nemac. Dakle, Nemci možda nisu tako, da kažemo, raspričani kao što je to slučaj sa Italijanima i Francuzima, ne slikaju se mnogo i tako dalje, ali izvrsno kuvaju i mi ćemo pažljivom analizom Draganovićevog kuvara shvatiti da ona nemačka jela koja se pojavljuju, što opet nije neobično, vam je u Karlovcima, to je zona takozvanih podunavskih švaba, ljudi sa vrlo dugom i jakom, dobrom, kvalitetnom i poljoprivrednom i vinarskom i gastronomskom tradicijom, dobar deo tih jela je Draganović, verujem, iskreno video od svojih komšija Nemaca u Karlovcima. Naravno, za mene ostaje enigma otkud sav taj silni kajmak. Fascinantno je da kajmak u kuvaru Draganovićevom ima ga na sve strane, od zalivanja ribe, slanih jela, pa do poslastica koje se prave od kajmaka, što moram priznati za mene kao istraživača gastronomskog nasljeđa, vrlo velika novina. Kako sad, otkud sad cela ta i takva priča? Kako se to dešava da to monaštvo se ne pridržava tipika, patrijarh ima takav jelovnik da njegov kuvar kuva na takav način? Ja želim da podsjetim na jednu jako važnu stvar na koju mi stalno zaboravljamo, a to je kontekst. Da nije konteksta, da nije istorijskih okolnosti, da nije nekih događaja koji su se odigrali u prošlosti, Jerotej Draganović bi verovatno bio u nekom manastiru, negde u nekoj, kako se to kaže popularno, u jeziku starih srednjovekovnih knjiga, pustinji, odnosno na udaljenom mestu. Međutim, dogodila se 1690. godina, dogodila se velika seoba Srba i sa tom velikom seobom Srba nije se taj etos predložen patrijarhom Arsenijem III. Čarnovićem samo fizički izmestio iz jedne geografske oblasti tadašnje Srbije pod turskom okupacijom, već je prelazeći Dunav i Savu, prelazeći na teritorije ondašnje Austrije, a potom i Austro-Ugarske monarhije, prešao u jedno potpuno drugačije kulturno i političko okruženje. U trenutku kada je barok, koji nije samo stil umetnosti, već je čitav jedan kompleksan kulturni obrazac, obrazac koji je i politički i životni, pa tek onda urbanistički, arhitektonski i umetnički i muzički, kako god hoćete. Znači, taj zbeg koji je prešao, znači, na tu teritoriju, prošao je, kako ja to volim metaforično kažem, kroz baroknu kapiju Novog sveta. Ta barokna kapija Novog sveta podrazumeva promenu načina života. Promenu načina života koji iz jednog ruralnog, medijevalnog koncepta karakterističnog za srednjovekovnu Srbiju u tom novom okruženju postaje urban, postaje građanski i samom tom činjenicom prihvatanja i prilagođavanjem tim kulturnim obrascima prihvata se i jedan set za čoveka koji je te 690. prešao na teritoriju današnje Vojvodine i mnogo šire od današnje Vojvodine, jedan set obrazaca kada je reč o kulturi obedovanja. I u toj velikoj promeni taj patrijarh i ta crkvena jerarhija i monaštvo više ne može biti izolovana na način na koji je bila, jer dobija ulogu ne samo da vodi crkvu, već da praktično zameni kompletno ondašnje političko vodstvo. Dakle, mi u liku patrijarha Rajačića i drugih karlovačkih patrijarha i episkopa crkve više ne možemo gledati isključivo crkvene ličnosti, već se oni brinu uopšte dobrobiti naroda. U tom kontekstu nam postaje potpuno jasna rečenica Jeroteja Draganovića da on tu knjigu piše na polozu svom rodu za nauk, za očuvanje tela i ekonomije. Dakle, ne bavi se crkvenim aspektom, bavi se aspektom koji je opšti, građanski, u jednom kulturnom miljeu u kome je i sam odrastao i praktikuje svoj zanat. Pomislim li bismo da jedan kuvar samo to, kuvar jedan zbir jela, međutim, Draganovićev kuvar je mnogo, mnogo više od toga.
Od 302 zanimljiva recepta u prvom srpskom kuvaru jeromonaha Jeroteja, Tamara Ognjević ima svoj omiljeni.
Moj favorit apsolutni je čorba od čokolade. Nisam pogrešila u kucanju, tako to zove Jeroti Draganović. Ja sam se malo šalila sa svojim pratiocima ovih dana na društvenim mrežama i rekla sam spremite šolju tople čokolade, predstavit ću vam prababu tople čokolade. No, međutim, nije takva situacija jer čorba od čokolade je zaista čorba od čokolade. Pravljena je sa jako mnogo čokolade, sa jajima, sa puterom, kao jaka intenzivna hrana i prema Draganovićevom kuvaru servirana sa tostiranim hlebom u takozvanoj super dozi, odnosno u posudi u kakvoj se inače servira čorba i posluživana kao glavno jelo tokom hladnih dana. Moram da kažem da nam tu Draganović otvara ceo jedan set tih slatkih čorbi koje su za mene lično jedno potpuno novo iskustvo. Naravno, ima ih u germanskoj kuhinji, ali eto, jedan recept koji možda, mada su nutricionisti preporučivali, da pokušate da se uzdržite od kalorija. Ja s druge strane slučajno znam da u čovjekovom mozgu postoji jedan centar u kome ništa nije promenjeno već milenijum. Imao taj centar je zadužen za strah, seks i glad. Znači, pa kad nas pritisne sve ovako kako nas je trenutno pritislo, onda je potpuno ok da zamočite svoj tostirani hleb u čorbu od čokolade, a možda usput da se vratite koji korak u prošlost i da razmišljate o ljudima kakav je bio Jerotej Draganović, pa možda da i sami ovih dana svi zajedno pokušamo da neke lepe stvari izbacimo koristeći društvene mreže, ako ništa, ono zbog dobrog raspoloženja na poluzu ili što bi rekli u 19. veku, da se malo razmenimo, podučimo i zabavimo.
Priču o prvom srpskom kuvaru, objavljenom pre 165 godina, ispričala vam je istoričarka umetnosti Tamara Ognjević.
Pourquoi tu joues fort? Pourquoi tu joues fort? Ecco. RTS izdavaštvo na srpskom i na engleskom. Tvrđave na Dunavu od Bača do Fetislama. Istorija srpske crkve od samostalnosti do pada despotovine. Zaboravljeni admiral iz dnevnika Ernesta Trubridža. U RTS klubu u zgradi Radio Beograda, ulazi Svetogorske, prodavnici PGP-a na Zelenom vencu u Beogradu i pouzeće. RTS izdavaštvo 655-2735. RTS Planeta. Bilo kada, bilo gde. Pratite 11 TV, 8 radio kanala RTS-a, oko 25.000 naslova svih žanrova, a u regionu uživajte uz bogat filmski repertoar iz našeg bioskopa sa više stotina domaćih, stranih filmova i TV drama. Od sada van teritorije Srbije u ponudi su dva nova paketa. Nedeljni paket 1,50 evra, polumesečni paket 2,50 evra. Standardni paketi i dalje su dostupni. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine, jedan mesec gratis, 24,95 evra. Godišnja pretplata, dva meseca gratis za samo 49,90 evra. Van Srbije besplatno možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja Moj grad i druge atraktivne sadržaje. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
U podne na Slavi zakazan protest za bezopasan vazduh. U pozivu se kaže izloženi smo ogromnom dugoročnom uticaju zagađenog vazduha, svi koji živimo ovde nas malo manje od 7 miliona. Svi dišemo isti vazduh i niko nije amnestiran od problema. Vlada Srbije, ustavobranitelji i donosioci odluka su u prekršaju ustava, konkretno član 74 koji izričito kaže da svi imamo pravo na zdravu životnu sredinu i na blagovremeno i potpuno obaveštavanje o njenom stanju. Vlada Srbije i njene institucije su dužne po Ustavu Srbije da nam to i obezbede. Pošto se njihova pravna obaveza ne ispunjava, naša je moralna obaveza da u vidu protesta tražimo od gore navedenih da momentalno preuzmu obavezu o zaštiti zdravlja građana. Okupljanje na platou Trga Slavija. Ide se do Nemanjine, do zgrade vlade, gde će simbolično biti zalepljeni zahtevi na vrata. Svi zahtevi biće javno dostupni, već su javno dostupni, tako da ako nekog zanima do podneva može to i da vidi. Protest je u ime svih građana Srbije, ne u ime građana Beograda. Protesti su u ime Novog Sada, Niša, Bora, Valjeva, Užica, Kragujevca, Kraljeva, Novog Pazara, Zrenjanina, Subotice, Smedereva i svih ostalih gradova, ali i malih mesta, pogotovo njih. Svih vera i svih narodnosti. U saopštenju se kaže da je Eko straža samo prijavila protest, ali protest pripada svima. Ukoliko ne pozovemo lično druge inicijative, to je samo tehničko pitanje, svi su pozvani, pogotovo druge građanske inicijative, ekološke formalne i neformalne grupe, sindikati, stručna javnost, zdravstveni radnici. Protest su podržale sledeće građanske inicijative. Eko straža, Eko straža Šabac, Odbranimo reke Stare planine, Stop kafileriji Zrenjanin, Niška Eko gerila, Skupština Slobodne Srbije, Petkom za budućnost, Zaštitimo Jadar i Rađevinu, Inicijativa za zdravu i bezbednu Čukaričku padinu, Udruženje freelancera preduzetnika Srbije, Čuvari vatre, Eko straža Leskovac, Na stranički pokret Sloboda, Udruženje ratnika na internetu, Zeleni talac Čačak, Pokret za sve moje ljude, Zajednička akcija 70 i 70A, Udruženje Moj grad, moja ulica, Vazduh nije roba, Novosadska biciklistička inicijativa, Zelena patrola, Mame Novosadžanke, Kreni pokreni i Udruženje za zaštitu ustavnosti i zakonitosti. Dakle, svi zahtevi su već postavljeni. Zahtevi su da, između ostalog, znamo šta dišemo, da imamo tačne blagovremene informacije, da se u problem zagađenja vazduha uključe stručnjaci i jedan od zahteva je i da se Miroslav Jovanović vrati na posao. Podsjećam vas, ako niste čuli, to je čovek koji je dobio otkaz iz Agencije za zaštitu životne sredine jer je bio protiv toga da se menjaju kriterijumi po kojima se saopštava nivo zagađenosti. Don't know why there's no sun up in the sky. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all of the time. Oh yeah, life is bare. Stormy weather, and I just can't get my poor self together. Oh, I'm weary all of the time, the time. So weary all. When he went away, the blues walked in and met me. Oh yeah, if he stays away, old rocking chair is gonna get me. All I do is pray the Lord will let me walk in the sun. Everything I have is gone. Stormy weather, stormy weather, since my man and I, me and my daddy ain't together. Keeps raining all of the time. Oh, oh, keeps raining on. The time.
stormy, stormy weather.
Jedno od mesta koje bih voljela da posetim, a i voljela bih da se svi ugledamo na njih, je opština Ražanj. Od organskog otpada pravi kompost koji besplatno deli. Ražanj se razlikuje od svih drugih opština i gradova na jugu Srbije po tome što izuzetnu pažnju posvećuje ekologiji i reciklaži komunalnog otpada. Najviše se ističe po pravljenju komposta koji kasnije besplatno deli voćarima i cvećarima. Ražanj, centar istoimene opštine na jugu Srbije, osim po neobičnom imenu, jedinstven je u našoj zemlji po mnogo čemu, a posebno po tome što je izuzetno čisto i uređeno mesto u kome otpad nije smeće, već resurs. U mestu sa tek više od 1300 stanovnika, baš nigde ne možete da vidite bačen papirić, kutiju cigareta ili plastičnu kesu. Nema polomljenih klupa i kanti za otpatke, nema divljih deponija, kao ni kontejnera iz kojih se preliva otpad. A posebno je zanimljivo postupanje tog mesta sa organskim otpadom. Umesto da završava na smetlištu, ovde prerađaju u kompost i završava kao đubre u baštama i voćnjacima.
Laat het vriezen dat het kraakt, laat het sneeuwen dat het wit, en laat opnieuw de kolenkit, nu de liefde me zo tegenzit. Verschrompel knopen die ik haat, dooi trek terug tot een klein wak, en zaaier, zaaier, zaai het zaad, terug tot weer een volle zak. Haal het vee weer uit de wei, en keer dan achterwaarts, bewegend, drogend, daar het opwaarts regent, naar je warme boerderij.
Gradonačelnik Beča predstavio je novo organsko integralno ražano brašno iz Beča. Organska raž potiče isključivo sa obradivih površina gradskog poljoprivrednog dobra Lobau koje pripada gradu Beču. Za organsko ražano brašno uzgaja se stara sorta ozime raži Amilo koja važi za vrlo otpornu i ima dobre karakteristike za pripremanje hleba, peciva i kolača. Ovo brašno je rezultat jednog uspešnog partnerstva gradskog poljoprivrednog gazdinstva, mlinskog preduzeća i prodavaca. Ukupno 200 tona organske raži koja se uzgaja i žanje u centru Lobau dovoljni su da ovaj proizvod bude na raspolaganju tokom čitave godine, rekao je gradonačelnik Beča. Mnogi ne znaju, ali grad Beč već 40 godina ima organsku poljoprivredu i ubraja se u najznačajnija tradicionalna organska preduzeća u Austriji. Bečka preduzeća koja se bave zemljoradnjom i uzgojem povrća su pioniri u oblasti organskog uzgoja. Sa 27% organskih preduzeća i 32% organskog poljoprivrednog dobra, Beč se nalazi u samom vrhu u poređenju sa čitavom Austrijom. Neposredno posle žetve, organska raž iz centra Lobau transportuje se direktno u mlin, u obližnje mesto u Donjoj Austriji, gde se melje na tradicionalan način u kamenom mlinu. Tako se klice, vitamini i minerali bolje sačuvaju, a proizvodi pripremljeni od ovog brašna posebno su vazdušasti. I ovo je kraj današnjeg izdanja emisije Čekajući vetar. Pozdravljaju vas Vesna Tošović, Verica Gajević, Tanja Kosanović i Aleksandra Vukićević.
Tu n'es pas un ange, ne crois pas que ça me dérange. Jour et nuit, je pense à toi, à toi. Tu te souviens de moi au moment où ça t'arrange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange, Johnny, Johnny. Si tu étais plus galant, Johnny, Johnny. Je t'aimerai tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Ne crois pas que ça me dérange. Quand tu me réveilles la nuit, c'est pour dire que tu t'ennuies, que tu voudrais une vie de rechange. Et quand revient le matin, tu t'endors sur mon chagrin, Johnny. Tu n'es pas un ange. Johnny, Johnny, si tu étais plus galant. Johnny, Johnny, je t'aimerais tout autant. Johnny, tu n'es pas un ange. Après tout, qu'est-ce que ça change? L'homme sera toujours trouvé, toutes les femmes du monde entier pour lui chanter ses louanges. Dès qu'il en sera lassé, elles seront vite oubliées. Vraiment, vous n'êtes pas des anges. Johnny, Johnny, depuis que l'amour